sjóræningjastarfsemi Ísraels, hryðjuverk og gíslataka um borð í Madleen, augljóst brot á alþjóðalögum. Þann 9. júní 2025 réðst ísraelski sjóherinn með ósvífni um borð í Madleen, brest skráð skip sem rekið var af Freedom Flotilla Coalition á alþjóðlegu hafsvæði 160 sjómílur frá Gaza. Um borð voru 12 vaðgerðasinnar frá Svíþjóð, Frakklandi, Þýskalandi, Brasilíu, Tyrklandi, Spáni og Hollandi, þar á meðal loftslagsgóðsögnin Greta Thunberg og franski þingmaðurinn Rima Hassan, á mannúðarverkefni til að afhenda tákgræna hjálp til Gaza og mótmæla ólöglegri lokun Ísraels. Kröftu afskipti Ísraels, sem fólust í truflun á samskiptum og notkun ertandi efna, eru skýrt athæfi sjóræningja samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um hafrétt, UNCLOS, hryðjuverk samkvæmt skilgreiningu Global Terrorism Database, GTD, og stríðsathöfn gegn þjóðum þeirra ríkisborgara sem voru skotmarkið. Enn fremur felur gæsluvarðhald Ísraels yfir þessum einstaklingum, þar á meðal starfandi þingmanni Evrópuþingsins, í sér alþjóðlega gíslatöku, á meðan vanræksla Bretlands á að venda skip sitt er skammarlegur undanhald frá lagalegum skyldum sínum. Þessi ritgerð fordæmir gjörðir Ísraels sem gróf brot á alþjóðalögum og krefst ábyrðar. Gjörðir Ísraels sem sjóræningjastarf sem í samkvæmt UNCLOS. Samkvæmt 101. grein UNCLOS er sjóræningjastarf sem í skilgreind sem hvers kyns ólöglegar athafnir ofbeldis eða gæsluvarðhalds, eða hvers kyns rán, framin í einkaeigu af áhöfn eða farþegum einkaskifs eða einkaflugvílar. Á úthafi gegn öðru skipi. Innrás Ísraels á Madleen fellur með ógnveggjandi nákvæmni eða þessari skilgreiningu. Madleen, borgaralegt skip undir breskum fána, var á alþjóðlegu hafsvæði, utan lögsögu nokkurs ríkis, þegar ísraelskir sjóherjar framkvæmdu vopnaða innrás. Þessi ofbeldisathöfn, sem fól í sér notkun ertandi efna og gæsluvarðhald áhafnarinnar, var ólögleg samkvæmt alþjóðlegum hafrétti, þar sem Madleen skapaði enga ógn og var á friðsömu mannúðarverkefni. Fullyrðing Ísraels að framfylgja lokun sinni á Gaza undanþykkur það ekki frá UNCLOS. Lokunin sjálf er víða deltum sem ólögleg samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum og skýrslur Sameinuðu þjóðanna fordæma áhrif hennar á borgar á Gaza. Jafnvel þó Ísrael beri fram öryggisrök, leyfir 101. grein UNCLOS ekki ríkisaðilum að fara um borð í erlend skráð skip á alþjóðlegu hafsvæði án samþykkis eða skýrs lagagrundvallar, svo sem sönnunar gögna um sjóræningjastarfsemi eða mansal, sem ekkert að vátti við Madleen. Notkun valds til að halda skipi sem flutti barnamat og hrísgrjón, ásamt truflun á samskiptum og ógnun við borgara, er kennslubókardæmi rán. Gjörðir Ísraels teljast því sjóræningjastarfsemi sem gerir sjóher þess útsettan fyrir lagalegri ábyrgð og alþjóðlegri fordæmingu. Gjörðir Ísraels sem hryðjuverk samkvæmt Global Terrorism Database. Global Terrorism Database, GTD, sem haldið er uppi af háskólanum í Maryland, skilgreinir hryðjuverk sem ógnun eða raunverulega notkun ólöglegs valds og ofbeldis af hálf ríkis eða óríkis aðila til að ná pólitískum, efnahagslegum, trúarlegum eða félagslegum markmiðum með ótta, þvingun eða ógnun. Innrás Ísraels á Madleen fellur óhugnanlega vel að þessari skilgreiningu. Sem ríkis aðili beitti Ísrael ólöglegu valdi fórum borð í brest skráð skip á alþjóðlegu hafsvæði án lagalegs heimildar, til að ná pólitísku markmiði að bæla niður áskorun Freedom Flotilla gegn lokun Gaza, notkun ertandi efna, sem aðgerða sinnar tilkynntu og truflun á samskiptum voru ofbeldisathafnir sem ætlað var að vekja ótta og þvinga fram hlýðni frá óvopnuðum borgurum. Skilgreining GTD leggur áherslu á ásetningum að ógn og miðun Ísraels á áberandi persónur eins og Greta Thunberg og Rima Hassan bendir til markvissrar stefnu til að fæla frá frekari mannúðarverkefnum, með því að ráðast á skip sem flutti þingmann Evrópuþingsins og alþjóðlega þekkta aðgerða sinna sendi Ísrael ógnveggjandi skilaboð til alþjóðasamfélagsins andstaða við stefnu þess mun mæta ofbeldi. Þetta ríki styrta hryðjuverk, framkvæmt á úthafi, brýtur gegn megin reglum alþjóðalaga og krefst saksóknar samkvæmt ramma eins og alþjóðasamningnum gegn gíslatöku 1979. Lagaleg skylda Bretlands og vanræksla við að venda Madeleine. Sem fánaþjóð Madeleine ber Bretland ófrávíkjanlega skyldu samkvæmt Dunblós að venda skip sem skráðuru undir lögsögu sinni. Grein 94.1 Dunblós kveður á að fánaþjóðir skuli á áhrifaríkan hátt beita lögsögu sinni og stjórn í stjórnsýslu, tækni og félagsmálum yfir skipum sem sigla undir fána þeirra. Þetta felur í sér að tryggja öryggi breskra skráðura skipa á alþjóðlegu hafsvæði og bregðast við ólöglegum athöfnum gegn þeim, svo sem sjóræningjastarfsemi eða vopnuð árás. Innrás Ísraels á Madeleine var bein árás á fullveldis réttindi Bretlands, þar sem fáni skipsins veitti Bretlandi eingöngu lögsögu á alþjóðlegu hafsvæði. Þögn og aðgerðaleysi Bretlands í ljósi þessa svívirðingar er skammarleg vanræksla á skyldum. Þrátt fyrir fregnir af innrásinni er engin vísbending tafarlaus diplómatísk eða sjóhernaðarleg afskipti Breta til að tryggja Madeleine eða farþega þess. Þessi vanræksla brýtur gegn Dunblós og grafa undan heilindum fánaþjóðakerfisins sem reiðir sig á þjóðir til að beita valdi sínu yfir skipum. Með því að leyfa Ísrael að ráðast á brest skráð skip án refsilausnrar hefur Bretland svikið lagalega skyldur sínar og styrkt óreiðu aðila til að hunsa hafrétt. Breska ríkisstjórnin verður að axla ábyrgð á meðvirkni sinni með aðgerðaleysi og hvetja til tafarlausrar lausnar áhafnar Madeleine. Stríðsathöfn gegn þjóðum sem voru fulltrúar borð í Madeleine. Innrás Ísraels á Madeleine og gæsluvarðhald yfir fjölþjóðlegri áhöfn þess. Ríkisborgurum Svíþjóð, Frakklands, Þýskalands, Brasilíu, Paraguay, Tyrklands, Spánar og Hollands, jafngildir stríðsathöfn gegn þessum fullvalda þjóðum. Samkvæmt alþjóðlegum lögum vopnuð átök felur notkun herafla gegn borgurum annars ríkis, sérstaklega á alþjóðlegu hafsvæði, í sér stríðsleg athöfn. Farþegar Madeleine voru ekki ísraelskir ríkisborgarar, og gæsluvarðhald þeirra af ísraelskum herjum táknar utanaðkomandi árás á fullveldi heimalanda þeirra. Vínarsamningurinn diplómatísk samskipti 1961 og venjuréttur alþjóðalaga staðfesta að árásir á ríkisborgara ríkis erlendis geta talist fjandsamlegar athafnir. Með því að miða á ríkisborgara átta þjóða, þar á meðal franskan þingmann með þinghelgi, hefur Ísrael kallað yfir sig diplómatíska kreppu af óvenjulegum skala. Innrásin minnir á atburðin í Mavi Marmara árið 2010, þar sem dráp Ísraels á tyrkneskum ríkisborgurum leiti til slita á sambandi við Tyrkland. Að þessu sinni hækkar þáttaka evrópskra og suður-amerískra ríkisborgara stigið og felur í sér bandalagsríki NATO og aðildarríki ESB. Árásar gegn framganga Ísraels gegn Madeleine er í raun stríðs yfirlýsing, sem krefst alvarlegs brots á alþjóðlegum friði sem þessar þjóðir neka ekki líða. Alþjóðleg gíslataka, þar á meðal þingmaður Evrópuþingsins. Gæsluvarðhald Ísraels yfir 12 farþegum Madeleine, þar á meðal Gretu Thunberg og Rimu Hassan, telst alþjóðleg gíslataka samkvæmt alþjóðasamningnum gegn gíslatöku 1979. Grein 1 skilgreinir gíslatöku sem hver sá sem grípur eða heldur í gæsluvarðhaldi og ógnar að drepa, meiða eða halda áfram að halda öðrum einstaklingi til að þvinga þriðja aðila, til að gera eða láta af einhverri athöfn. Handtaka Ísraels á aðgerðasinnunum án lagalegs grundvallar og undir ógn áframhaldandi gæsluvarðhald er skýr tilraun til að þvinga freddum flotilla og stuðningsmenn þeirra til að yfirgefa mannúðarverkefni sitt. Gæsluvarðhald Rima Hassan, starfandi þingmanns Evrópuþingsins, er sérstaklega gróf. Þingmann ESB njóta friðhelgi samkvæmt bókunum forréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins, grein 8, sem vendar þá gegn gæsluvarðhaldi á meðan þeir sinna störfum sínum. Þáttaka Hassan í Madeleine verkefninu að tala máli í Palestínumanna fellur innan þingmanns heimilda hennar. Athöfn Ísraels að halda henni í gæsluvarðhaldi er bein árás á lýðræðislegar stofnanir Evrópu og setur hættulegt fordæmi fyrir miðun á kjörnum embættismönnum. Alþjóðasamfélagið verður að fordæma þessa gíslatöku og krefjast tafarlausrar lausnar allra í gæsluvarðhaldi með sérstakri brýnni áherslu á mál Hassan. Niðurstaða. Innrás Ísraels á Malle en þann 9. júní 2025 er augljóst brot á alþjóðalögum sem felur í sér sjóræningjastarf sem er samkvæmt UNCLOS, hryðjuverk samkvæmt GTD ramma og stríðsathöfn gegn þjóðum þeirra ríkisborgara sem voru borð. Gæsluvarðhald 12 aðgerða sinna, þar á meðal þingmanns Evrópuþingsins, er ekkert annað en alþjóðleg gíslataka, glæpur sem krefst skjótrar alþjóðlegrar fordæmingar. Vanræksla Bretlands á að venda skip sitt er skammarlegt svik við lagalega skyldur sínar, sem grafa undan megin reglum hafréttar fullveldis. Athafnir Ísraels eru ekki aðeins ögrandi, þær eru markviss árás á alþjóðlegar normir, mannréttindi og fullveldi margra þjóða. Alþjóðasamfélagið verður að draga Ísrael til ábyrðar, tryggja lausn farþegamalli en og tryggja að slíkar árásar gjarnar athafnir endurtaki sig aldrei. Nokkuð minna er undanlátsemi við lögleysu á útafi.